Minės sielovados centras kviečia į rekolekcijas studentams Kairos, Gopstose Vilniaus rajone. Informacija ir registracija elektroniniu paštu akademinė.sielovada@gmail.com arba telefonu 8682538 72.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui brangus Marijos radijo klausytojai. Švenčiame šeimos metus, puoselėdami šią vertybę, Dievo palaimintą sakramentu, šioje laidoje kalbėsime apie šeimos institutą bei gebėjimą puoselėti tai, ką Dievo palaiminimu gauname. Šioje laidoje kalbinsime Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kanclerį, Šventosios kankinės Paraskevės cerkvės kleboną kunigą Vitalijų Mockų. Garbė Jėzui Kristui, kunigė.
Garbė Jėzui Kristui.
Tad pradėkim šią laidą ir būtų galbūt toksai globalus klausimas, kas tai yra tas šeimos institutas, kodėl jis toks yra vertingas ir kodėl apie jį tiek daug reikia kalbėti.
Ypač dabar reikia daug kalbėti, kadangi pradeda matyti aplinkui ir kitokių nuomonių ir kitokio įsivaizdavimo, kas tai yra ir kam to reikia. O iš tikrųjų, kas yra šeima? Šeima yra vienareikšmiškai, galima pasakyti, turi būti vyras ir moteris ir tie vaikai, kurie gimsta toje gražioje sąjungoje. Suprantama, čia vėl teisiškai galima kažkaip kitaip, gal kažką pasakyti ką, bet tarkim, kada netenka vieno iš tėvų, ar numiršta, ar būna visokių tragedijų ir palieka šeima vienas iš sutuoktinių, ne vaikai išeinantys suaugę, bet vienas iš sutuoktinių, tarkim ypač su mažais vaikais, suprantama, kad negalima sakyti, kad tai irgi yra ne šeima, tai yra šeima, nes santykiai lieka, tegu jinai nepilna, tegu jinai po tokios tragedijos, čia bet kurio atveju yra tragedija, jinai netenka kažko tai, bet tai yra šeima, tie santykiai tarp likusio sutuoktinių ar tėvo ir vaikų, ar motinos ir vaikų, kurie liko, bet be antros savo pusės, vis tiek tai yra šeima, kurią reikia gerbt, globoti ir ji kiek įmanoma, galbūt su kitų pagalba, o svarbiausia su Dievo pagalba, atlieka tą savo, gal taip techniškai pasakysiu, funkciją.
Galbūt klausytojams reikėtų pristatyti, jog šiandieną kalbame ir daugiau pristatome ortodoksų bažnyčios požiūrį į šeimą. Dažnas reiškinys šios dienos visuomeniai, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, yra toksai vadinamas gyvenimas susimetus. Arba tai yra gyvenimas, na, nepuoselėjant tos vertybės, bažnytinės vertybės, tiksliau neimant sakramento ir gyvenant tiesiog vat, šeimoje. Gal galėtumėt pakomentuoti tai?
Tai iš tikrųjų toks netinkamas gyvenimas yra ir ypač krikščioniui. Tas, kuris nesivadina krikščionimi, tai čia jau yra jo sąžinės reikalas, bet tas, kuris vadinasi krikščionimi ir gyvena tokioje būsenoje, kuri prieštarauja krikščionybės požiūriu į šeimą ir į bendrą sugyvenimą žmonių, koks jis turi būti, tai iš tikrųjų yra labai liūdna. Toks gyvenimas mes bandom dabar sakyti, kad tai yra, na, pristatom, ateina žmonės į kur tai susitikimą ir pristato. Čia atėjo ponas toks, tai su savo drauge arba su savo draugu atitinkamai atvirkščiai taip, bet iš tikrųjų tai draugai čia yra netinkamas įvardymas. Dabar bandoma gražiai tiesiog tai pasakyti, kad, na, kaip čia dabar jų neįžeidus, kaip čia dabar jų nepažeminus ir taip toliau, suprantama, žmogaus negalima ir nereikia žeminti ir įžeidinėti. Bet iš tikrųjų tai ta situacija bandoma suvinioti tokį gražų popierėlį, kad nieko čia tokio blogo nėra. Faktiškai tai yra sugyventiniai ir bažnyčios kanonai neleidžia krikščionims šitaip gyventi. Ir krikščionys atitinkamai turi arba susitvarkytą savo situaciją, arba, na, daryti tam tikras išvadas, prieiti prie tam tikrų išvadų. Ir suprantama, liūdna yra, kada negaudami sakramentų, o kadangi jų negalima teikti, na, ir galvoja nieko tokio, na, kaip nors, tai turim čia suprasti, žmogus gyvena be Kristaus, kūno ir kraujo negali priimti. Tai yra labai labai svarbu krikščioniui, todėl tą situaciją reikia būtinai spręsti. Kitas dalykas, tarkim, ortodoksų bažnyčioje negalima laiminti santuokų sudarytų tarp krikščionio ir nekrikščionio. Vienas iš sutuoktinių yra, tarkim, ortodoksas, o kitas yra nekrikščionis. Reiškia, taip pasakysim trumpiau, nekrikštytas žmogus. Tai tada santuoka nėra laiminama. Bet jų sugyvenimas kartu, nes jeigu žmonės myli vienas kitą ir taip jau sutiko vienas kitą, taip ir priėmė ir gyvena, tai ta krikščioniškoje pusė, ortodoksas ar ortodoksija, vienas iš sutuoktinių, jiems bus teikiami sakramentai, jeigu ta santuoka yra registruota atitinkamu būdu mūsų valstybės institucijose, metrikacijos skyriuje, kur ir priklauso, ten dokumentai išduoda. Tada bažnyčio jokių nesims, na taip sakysim, sankcijų ar kažkokių tai draudimų. Bet jeigu abu yra krikščionys ir šiaip lyg ir nebūtų jokių priežasčių neteikti santuokos, o jie nenori, arba sako, nu mums to nereikia, mes nelabai to suprantam, tai suprantama, tada čia jau iškyla problemos ir tie žmonės turi tada apmąstyti, kaip jie gyvena.
Kokią dvasinę naudą duoda sakramentas puoselėjančiam krikščionybę, siekiančiam amžino gyvenimo, turbūt taip reikėtų išreikšti. Juk visi laukia mirties pirmiausia ir svarstom apie tai, jog, na, ruošiamės tam didžiam savo gyvenimo įvykiui. Tai ir ją pasitiksim su Kristum ar bet, tai vėlgi yra klausimas.
Taip, ir sakramentai būtent tai ir duoda Dievo palaiminimą, Dievo malonę, o šiuo atveju šeimai palaiminimą.
Tai galima turbūt pasakyti, jog atiduodam savo šeimos vedimą Dievui.
Dievui ir be jo negalim nei žingsnio žengti. Nei kiekvienas žmogus atskirai, nes vis tiek kiekvienas už save ir liks atsakingas, net ir šeimoje gyvendamas su kitu žmogum arba su kitais žmonėmis, jeigu yra vaikų gyvendamas, taip. Bet suprantama, jog Dievas laimina ne tik atskirai kiekvieną žmogų, bet laimina ir šeimą, ir bendruomenę, ir miestą su jo gyventojais, ir tauta galų gali, ir pasaulyje, taigi net ir, sakoma, angelas yra ir tautai, ir bendruomenė, ir miestui, taigi ir žmogui kiekvienam atskirai. Todėl tai yra Dievo malonės veikimas, kada mes pasakome, ateidami prašyti sakramento, ateidami pasimelsti, mes Dievui sakom, Viešpatie, palaimink mane, nes tokį svarbų žingsnį ir tokį svarbų mano gyvenimo periodą, o jis būna net ir didžiausias, nes, tarkim, nu, reikia tikėtis visą gyvenimą, nugyvena kartu su tuoktiniai, tai tokį svarbų gyvenimo savo periodą ir svarbų dalyką, svarbų reiškinį savo gyvenime, be tavęs Dieve, aš negaliu žengti. Jeigu mes jau prašom palaiminti, kada išeinam iš namų, jeigu prašom Dievo mus saugoti, sergėti, kada koks tai pavojus iškyla, jeigu mes prašom Dievo dalyvauti mūsų gyvenime, kada reikia išlaikyti kokį egzaminą, ar dar kažkas tai laukia mūsų tokio ypatingo ir svarbaus, tai ypatingai santuokai nejaugi nepaprašysim Dievo palaiminimo. O jeigu nepaprašom, tai tada ir peršasi tą išvadą, tai kasgi dedasi tada mūsų širdį. Bet čia turim išskirti, sakau, tuos atvejus, kada iš tikrųjų na, neįmanoma teikti to sakramento.
Bet tada, tėve, gaunasi tokia situacija, jeigu mes nepriimam šio sakramento, tai atrodytų, jog visas krikščionio dvasinis gyvenimas netenka prasmės. Nes iš tikrųjų mes pasirenkam tada, vadinasi, sakramentus, mes tą imame, nes tas yra patogus. Ar turėtų būti apsisprendimas? Šeima vis tik tai turi eiti tam tikrą linkmę, nes tokiu atveju gaunasi, mes tarnaujam dviem dievam.
Žinoma, ir jeigu vienas iš sutuoktinių dar nėra apsisprendęs tiek, kad jau kategoriškai dar nedalyvauja, nenori to, arba, na, nekrikštytas yra, tai vis tiek šeimoje, jog mes vienas kitą augdom, mes gyvenam kartu ir turim kažkokių tai bendrų tikslų, bendrų, sakysim, vėl taip techniškai bendrų interesų galų gale, tai einama link to, reikia aukti ir priaukti prie to lygio, kada jau galėsim pasakyti Viešpačiu taip. Mes visą savo gyvenimą atiduodam Dievui, visą save, kur mes bebūtume. Ir mūsų profesija, mūsų pasirinktą darbą, mūsų interesus kažkokius, tai galų gale net ir pomėgius ir tuo labiau šeimą atiduodam, pateikiam Dievui laiminti, taip atiduodam Jo maloniai, kadangi reiks turbūt dar daug kartų kartoti tuos gražius žodžius, kad šeima yra mažoji bažnyčia. Tai kaip dabar mažoji bažnyčia bus be Dievo palaiminimo. Tai kas čia per bažnyčia, kas čia per bendruomenė, tarp dviejų mylinčių žmonių. Maža to, jeigu ir krikštytų dar. Kas čia per bendruomenė, kuri sako, man nereikia Dievo palaiminimo. Aš galiu be jo. Kaip žmogus gali be jo? Kaip šeima auks? Kaip šeima vystysis? Kokia to šeimos raida bus, kur link, jeigu jau nuo pat pradžių taip yra sakoma, kad man to nereikia. Aš išsiversiu be to. Kas žmogus be Dievo yra?
Karto norisi užduoti tokį klausimą labai provokuojantį. Tai vis tik tai ekumenizmas šioje vietoje. Ar jis yra galimas tarp krikščionių, bet tarkim skirtingos konfesijos galbūt yra ortodoksas ir katalikas. Taip, tikslas yra tas pats, bet na, vis tik tai kryptis šiek tiek skiriasi.
Ekumenizmą aš čia matau tokį. Ortodoksų bažnyčia laimina santuoką, leidžia ir laimina santuoką, sudaroma tarp sutuoktinių, kurių vienas yra ortodoksas, kitas katalikas. Todėl va čia jau yra, galima sakyti, toksai gražus momentas. Buvo laikų, kada nebuvo laiminamos santuokos skirtingų krikščioniškų konfesijų. Bet ortodoksų bažnyčio jau gana seniai tokie atvejai atsirado ir bažnyčia į tai reaguoja labai ramiai. Svarbiausia, kad žmogus būtų krikštytas ir krikštytas tikruoju tuo krikštu, vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, va tokį krikštą pripažįstam. Na ir jeigu tas krikščionis, ne ortodoksas, bet krikščionis, pripažįsta, kad čia dabar Dievo malonė bus suteikiama, Dievas laimins ir tai tikras sakramentas, jisai nepasityčios iš bažnyčios, manydamas, kad nu čia kažką tai padarys tokio, bet man tai nelabai svarbu, bet kadangi aš krikščionis, na ir mano sutuoktinis ortodoksas ar ortodoksė, nu tai dalyvausiu. Kada jisai sąmoningai priima ir nepasityčioja iš tų sakramentų, jam tai yra tikras sakramentas ir svarbus. Tai tada laiminamos tokios santokos. Va tai yra irgi, galima sakyti, na paskutinių laikų toks ekumeninis požiūris į kitus krikščionis. Maža to, jog šeimos jau sudarytos mišrios šeimos, švenčia krikščioniškas šventes skirtingų laikų, ypač tai jaučiama, kada artėja Kalėdos. Velykos būna tai sutampa, tai ne, bet vat Kalėdos tokia, na, žmonėse taip šeimo šventė, kad artimieji susirenka giminė prie kūčių stalo, taigi vieni švenčia gruodžio 25-ąją, kiti, kaip Lietuvoj, tradiciškai ortodoksai švenčia sausio 7-ąją. Tai vėl šeimoji. Va tas ekumenizmas, tas toks gražus broliškas požiūris į kitą krikščionį, nušvenčiam kartu ir 25 gruodžio ir 7 sausio, pagerbėm vienas kitą. Ne atsiskiriam, dabar čia pusė stalo, čia mano yra, o pusė kito dar tu pasninkauji, čia tavo yra. Šeima yra viena ir turi tos to bendrumo ir bendrystė būti kuo daugiau. Taigi ir bažnyčią aplankyti, pasimelsti kartu. Taip mes negalim priimti sakramentų, negalim komunijos priimti, vieni pas kitus dar kol kas bent jau reikia tikėtis, kad tai galbūt bus neilgai ir einama link to nežinia kada, bet kol kas negalima, bet nueiti kartu, palydėti savo žmoną, katalikę ir vyrą, katalikę bažnyčią ir kartu pasimelsti, pabūti Kalėdų ar kitą kokią dieną, ar šeimo šventę, ar santokos metinės paminėti taip gražiai bažnyčioje. Ir kiekvienais metais nebūtinai tai reikia laukti kokiu tai jubiliejų, arba atvirkščiai, katalikas ar katalikė lydi ortodoksą, ir ten kartu irgi pasimelčia, pabūna kartu ir vaikus pasiima, tuo pažindami daugiau savo krikščioniškas tradicijas, įvairias, dvejopas, ir pagerbdami vienas kitą.
Tai ko gero maldos tikrai nebus per daug žmogui.
Nebus per daug, ir melsis kartu reikia. Ir melsis kartu reikia. O ką daryti, kada vienas yra vienos krikščioniškos tradicijos, kitas kitos, o šeimoje kartu meldžiamės. Ką daryti? Yra daug bendrų maldų. Taip skirtinga kalba būna kartais, ten bažnytinė slavų kalba ar dar gal kitokia, ir lietuvių kalba ar dar gal kitokia, nes tarkim būna katalikai ne tik lietuviai čia susituokia, o dar ir tarkim ar lenkai, ar iš kitų Europos šalių ir kokie nors vokiečiai, ten prancūzai ir taip toliau, arba ortodoksai gali būti, na dauguma čia rusų kalbų yra, bet gali būti ir gruzinai, ir rumunai, ar moldavai, kurie nemoka bažnytinės slavų kalbos, aš esu sutikęs tokių, ir ką jie daryti, tai va ta bendra kalba, kurią jie bendrauja tarpusavį šeimoje, jie kartu ir meldžiasi, o daug bendrų maldų yra, yra nemaža dalis vienodų, tų pačių maldų, galiausiai pagrindinė malda Tėve mūsų. Paimti šventų raštų, paskaityti abiems. Vieną dieną vienas, kitą dieną kitas prie pietų stalo. Va tai irgi yra toksai, na, gražus bendros maldos, kaip ženklo tos bendrystės tarp žmonių, krikščioniškos bendrystės ženklas.
Ko gero, kiekvienam krikščioniui tas būtų privalu šeimoje puoselėti tokią tradiciją maldos. Tai ryte tiesiog palaimint stalą arba vakare susirinkus šeimai, galbūt daugiau aktualu vakare, nes nelabai visi spėjami iš ryto vienu laiku, tarkim, susėsti prie stalo.
Žinoma, bet ir rytą prie stalo kiek užima? Jau žiūrim dabar taip neteoriškai, ryto maldos, kurios būna ilgesnės ar trumpesnės ir žmogų vienam reikia daugiau, o kitam tiesiog, vat, na, širdis prašo, siela prašo daugiau maldos, o kitam mažiau. Bet vis tiek kiek trunka palaiminti stalą? Net nekalbam apie vieną minutę. Čia kalbama apie sekundės. Persižegnot, kryžiaus ženklų palaiminti stalą ir sukalbėti trumpą maldą. Dieve, palaimink šitą stalą, dėkojame tau už tą maistą, ką tu mums davei, ką tu mums dovanoji. Trunka 10-15 sekundžių. Bet tai yra bendra visų šeimos narių malda, vaikai tai girdi, mato. Ir jie nuo mažens jau yra auklėjami, štai šitaip mes kartu būnam. Ne tik valgom ir kalbam apie orus ir apie ateinančios dienos rūpėšius, bet malda, jinai trumpa, taip, daugiau neturim laiko, bet tų kelių sekundžių užtenka, kad gauti impulsą visai dienai. Nes išeinam iš namų, tarkim, ar daug užtrunka, kad mama ar tėtis savo vaikus palaimintų. Išeinant iš namų į mokyklą, į parką, į treniruotės, nesvarbu kur beeitų. Išeina iš namų vaikas, išeina į pasaulį, kuris yra, na, ir pavojingas, visko būna, ir automobilių katastrofų visokių, ir šiaip nelaimių. Ir kodėl mes manom, kad tai turi būti va, taip, iš tikrųjų palaiminti, peržegnuoti savo vaiką, tai trunka irgi kelias sekundės, bet jam tai yra labai daug.
Na, ko gero, mes apie tai susimastom dažniausiai kažko tai netekę. Na, bet jeigu tavo turėtumėm visada mintį, kaip sakė Jėzus, kad turime budėti, kad nežinom tikrai nei dienos, nei valandos, kad kiekvienas susitikimas galbūt ir šeimoje jau yra paskutinis, tai galbūt ir šeimos vertybė išauktų na, visai kitą lygmenį.
Gal taip suprantama kiekvieną dieną na, mąstyti taip, kad va dabar gal nesugrįžtai, na, aš taip jau kalbu, taip galbūt žmogiškai, taip labai būtiškai, tai žino, taip tokia įtampa, jinai gali kažkaip tai taip žmogų ir tokių jau prie kažkokios tai, tai nu, ne depresijos, bet tokios nesveikos įtampos.
Baimės
didelės. Bet iš tikrųjų mes tai turim atsiminti, mes nežinom, ar susitiksim kitą kartą. Mes nežinom. Ir yra labai daug pavyzdžių, kada na, išeina žmogus ir jau ateina žinia, arba išvažiuoja kažkur tai. Visko būna ir net ne tam reikia palaiminti, persižegnuti ir pasimelsi, net ne tam. O net ir tai tegu ilgesniai ar trumpesniai išvykai šeimų iš namų, kada mes, na, atsisveikiname su žmogumi ir turim kažkokią tai pertrauką ir jo dabar nebematysim. Kitas dalykas, žmogus išeina turi daug rūpėšių ir palaiminti Dievą, prašom mūsų tos rūpėšius, kad aš sugebėčiau, kad aš turėčiau jėgų įveikti tas problemas, tuos rūpėšius sutvarkyti, atlikti tas užduotis ir pavedimus, kurie man duoti galų gale mokykloje mokytis taip, kaip iš manęs laukia ir Dievas, na ir tėvai. Tai va čia irgi yra malda, čia palaiminimas. Ir net nereikia laukti, kad galbūt šiandien štai labai slidu jis ten koja, susilaužys ar dar ką nors. Tiesiog išeina žmogus ir mes prašome Dievo, kad jis laimintų tą žmogų. Ir pa žmogus to prašo. Tai yra labai gražu, tai yra krikščioniška. Na, reikia dar kitai pasakyti, na, krikščionių tai privaloma. Tai yra jo kasdienio gyvenimo žingsniai. Ta turi omeny apaštalas Jokūbas, kuris savo laiške rašo nepaliaujamai, nuolat melskitės. Ką reiškia nuolat melstis? Nu, negalimgi sėdėti visą dieną namie su malda knyga atversta, o turimgi darbų, turimgi visokių rūpešių, šiaip gyvenam, mūsų gyvenimas yra labai įvairialypis. O va šitaip nuolat melstis. Kiekvieną kartą pagalvot apie Dievą, palaimink mane, pasigailėk manęs. Aš einu į susitikimą, viešpatie duok man tinkamų žodžių. Dabar išsakyti tam žmogui, kurį sutiksiu, kad iš manęs sklistų meilė, tavo meilė per mane. Arba jeigu man reikia pasakyti jam kokiu tai, na, nemalonių šį kartą dalykų, kokia tai pastaba, ar gal ir pabarti, ar griežtesnį kokį žodį pasakyti, viešpatie duok man išminties, kad tas žodis būtų veiksmingas ir nepažemintų to žmogaus, o jam būtų naudingas. Lygiai taip pat ir dar dažniau negu su kitais žmonėmis mes apie tai turėtume mąstyti, kada bendraujam su savo šeimos nariais. Nes lengviau būti geru, lengviau būti taktišku ir mandagiu su svetimu žmogumi. O su savu, praktika bent jau taip rodo, mes na, nelabai stengiamės atkreipti tai dėmesį savam tiks belekaip. Taip neturėtų būti, nes savam, kada mes žmogui na, tokius smūgius suduodam, tuo žodžiu, tuo netaktu, tuo žvilgsniu net, ar nutylėjimu, kada reiktų žodį kokį pasakyti, aš tyliu šiopės burną, kad imsiu ir nesakysiu, tegu dabar žinosis savo. Tai yra daug skaudžiau, nes tai yra artimas žmogus. Ir iš jo vat, sulaukti tokio elgesio ar tokio poelgio, tai yra daug skaudžiau. Todėl mums, pasikartosiu, yra lengviau elgtis tinkamai su svetimai žmonėmis. Ir daug sunkiau su savais. Mes manom, kad jie ištvers, iškes, bet tie santykiai paskui gali tiek pašlyti, tiek žmogui viduje širdy susikaupti to, kas paskui mūsų žodžius, į mūsų tam tikrus polgius, o ypač jeigu jie kartuojasi, išugdyti, iššaukti kitame žmoguje jau tokia, na, tokia automatinė reakcija į to žodžius, jau jis nebekreips dėmesio ir jam jau bus vienodai, ką aš darau. Ir kaip aš darau. Ir toks atšalimas bus. Tai todėl va, tie santykiai su savo artimu šeimoje, kurie be maldos pagrindo yra. Tai jie, na, iš tikrųjų pavojingi. su malda visur turime būti. Vienas už kitą melstis turime. Jeigu mes meldžiamės už savo neprietelius kokius, tai jeigu mes meldžiamės už savo bendradarbius, kur turime kartais ir problemų kokių, tai ir nesutarimų, o tada jau pirmo žingsnis į susitaikymą yra malda už tą žmogų. Aš galbūt negaliu dabar jam dar atleisti, nemoku dar atleisti, arba neįstengiu, negaliu, arba jisai dar galbūt nepriims to, ką aš noriu jam pasakyti, kad tiek to, kaip čia jau bebūtų, gal palikim viską, visko būna gyvenime, nekreipkim dėmesio, toliau gyvenam, toliau draugavim, gal žmogus dar nepriims tų mūsų žodžių. Bet tokiam vidiniam susitaikymui, kad aš širdį nepykčiau, nejaučiau mažą to, nejaučiau net neapykantos jam, nuolatinės, ilgesnės galbūt, tai yra pirmas žingsnis yra malda už tą žmogų Viešpatie. Atleisk man, atleisk jam, jo maldomis aš tegu bus išganytas. Jo maldomis, jo aš linkiu, kad jis ir jisai melstusi, per Dievą jam to linkiu. Gal to negaliu dar jam pasakyti, tai čia su kitais žmonėmis, o šeimoji tai yra turbūt svarbiausias dalykas.
Ar čia būtų galima šioje vietoje tėvę pasakyti, jog yra šventraštyje rašoma, vyrui galva tebūnė Dievas, o moteriai galva tebūnė vyras. Ar ko gero šitoj vietoj, na, čia galbūt feminizmui reikėtų duoti tokį, reiškia, atsaką, šioje vietoje yra kalbama apie tai, jog moteris yra šeimos ašis, mes tą suprantame. Na, vyras, kaip kalbėjom prieš laidą, medžiotojas, jisai jau mažiau būna šeimoje, jisai turi darbų kitų šeimą išlaikyti. Kalbama apie tai, jog vyras turi būti galva moteriai, kalbama apie Dievo palaiminimą, apie tai, jog vyras jis turi visuomet, na, toj buityje įnešti tam tikrą, pasakyti, Dievo kvapą. Sekti tą vat momentą krikščionio įkrikščioninimo ir buvimo krikščionio visą laiką.
Kai bažnyčios galva Kristus, taip šeimos galva vyras. Taip turėtų būti ir gerose, gražiose, krikščioniškose šeimose taip ir yra. Ir tai nėra kažkoks tai moters, žmonos, sesers ir kitų moterų ar mergaičių pažeminimas, kad jos čia niekam tikusios, tiesiog kiekvienas turi savo atsakomybės lauką. Vyras atsakys už šeimą. Dievas iš jo pareikalaus. Kaip tu vedei ją? Kur link ją vedei? Dievas paklaus to iš vyro. O iš žmonos, iš moters, ji turi savo atsakomybės lauką. Ir čia teisingai iš tikrųjų pastebėta, vyras daugiau užsima tą tokią išorinę veiklą. Jis kaip stipresnis ir fiziškai galų galę stipresnis. Jis turi apsaugoti šeimą, visokiom prasmėm apsaugoti, taip. Kad ir tų konfliktų nekiltų, jis turi būti, na, turbūt išmintingiausias tas, kuris, na, užglaisto tuos plyšius kažkokius jo atsirandančius trūkius. Na ir žinoma, aprūpinti šeimą. Bet mes labai taip gražiai čia kalbam. O vėl gyvenimas rodo dažnai ką kita. O kiek yra šeimų, kur labiau susivokusios šeimos prasme, atsakomybės prasme yra moterys. Ir ką tada tai moteriai daryti, kuri supranta, kad vyras yra šeimos galva, bet jis niekam tikis. Blaivas retokai pasirodo, jam labiau rūpi gal kitkas, o ne tiek šeima, o vaikų namie daug, o reikia visais pasirūpinti, o reikia duonos parūpinti jiems ir taip toliau ir taip toliau. Bet vyras to nesupranta, tai ką tada daryti? Galbūt tokio atsakymo nėra, bet man tada šitaip atrodytų, reikia palinkėti tai moteriai stiprybės ir Dievas ją telaimina imtis visokeriopos atsakomybės už šeimą. Sakysim taip, net ir kiekvienam iš sutaktinių, kurie va taip vienai per kitai prisima atsakomybę dar ir už kitą. Atsakomybė ne rūpindamasis ir jo gerovė, bet tada, kada vienas iš sutaktinių taip nusisuka ir jam nebesvarbu yra. Tai tiesiog palinkėt kantrybės ir Dievo malonės. Laikyt, kiek įmanoma, rūpintis ir Dievas te laimina tą žmogų. Ir ta moteris šiuo atveju, tai vyras turi būti šeimos galva, bet negera jisai galva yra. Negalvoja visai. Tai kągi moteris, kadangi šeimoje, taip mes dalėjomės ten kokiais tai atsakomybės laukais, bet šeima juk yra vienas organizmas. Ir todėl moteris nėra žemesnė už vyrą, nėra kažkuo tai nuskriausta, kaip gal kam nors gali atrodyti. Todėl jinai prisima tą atsakomybę, kuri galbūt jai nebūtų būdinga normaliomis sąlygomis. Bet pasirodo, kada vyras, taip jau klasikinį tokį banalų dabar pavyzdį, imkim, vyras guli ant sofos ir laikraščių skaito arba į televizorių spokso, o moteris turi rūpintis viskuo. padėk Dievi ir kantrybės duok. Ir čia nebus jau tada, nereikia sakyti, kad kaip čia dabar tai, vat moteris čia imasi ne savo kažko tai, jinai imasi atsakomybės.
Tai būtų galima tada sakyti, jog, na, vis tik tai šeima sudaro tas vientisas kūnas.
Vienas be kito.
Vienas be kito.
Vienas be kito.
Neveikia.
Tai yra organizmas, vienas organizmas, labai tarpusavį artimai susijęs ir juk tie saitai lieka paskui visą gyvenimą, net jeigu ir sutuoktiniai, tai nu, reikia ir linkėti, kad kuo daugiau tokių būtų mūsų laikais, mūsų dienomis, išgyvena jau visą gyvenimą kartu, bet vaikai išskrenda kaip paukščiai iš lizdo, taip, bet tie saitai juk lieka. Ir ne tik kraujo giminystės, na čia mano mama, čia mano tėtis, bet va tie saitai ryšiai santykių, tarpusavio santykių, kokie jie buvo šeimoj užmėgsti, kokie santykiai buvo įdėti tiems vaikams į jų širdis ir protus, bet tie santykiai lieka.
Tai čia vat ko gero ir galim kalbėti apie tai, kuo yra labai ne tai, kad tik naudinga, bet ir labai svarbu puoselėti tą krikščioniškoj šeimoj maldos centrą. Tačiau vis tiek, jeigu esam prisirišę prie to centro maldos, kai visą laiką Dievas mus laimina, kaip mes patys visą laiką ieškom palaiminimo, tarkim, eidami ar pas savo kleboną, ar pas kunigą, laimindami savo veiksmus, taip pat turbūt ir vaikai vėliau įpranta, na, pas tėvą pasiklausti palaiminimo, kad nepadaryti klaidos, kad tai tik tai tuo krikščioniško keliu, nes jau vaikui yra įskiepinta, tai ko gero tai kelias teisingas yra.
Net ir ne tiek kokio tai konkretaus patarimo, nors labiau patyrę tėvai galėtų ir tokį duoti. Bet ne tai svarbu. Svarbiausia, prašo maldos tėvų. Žinom, Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Ne tik kol augi ir kartu gyveni, bet visą gyvenimą. Gerbk tėvą ir motiną. Ir kaip ta pagarba pasireiškia? Vat būtent šitaip. Kada mes prašom pasimelsti jų ir toliau už mus. Nes jie ir liko mūsų tėvai, nors būna retai matomės. Dar vienas labai svarbus momentas, kada nuo pat mažumės vaikai yra išmokyti maldos metu, kasdienės maldos metu ištarti tuos, nu tarkim, aš kalbu taip neapibrėžtai, tuos penkis vardus. Du iš jų yra tėčio ir mamos, vienas iš jų yra mano vardas, o kiti gal du yra mano brolio ar sesers ir atitinkamai tas skaičius gali varijuoti, taip? Reiškia, išvardyti visus mano šeimos narius. Ir jeigu vaikas nuo mažens bus pripratęs be tokios maldos, neištarus tų brangių vardų ir nenukreipus, nenusiuntus tų vardų į Dievą, jisai negalės nei keltis, nei gult, tai vat ta maldos dovana, jinai liks ir visą gyvenimą. Ir suaugęs žmogus, jisai neguls ir nesikels be tų jam brangių vardų, jau taip turi savo šeimą, bet dar ir savo brolių, seseris. Va šitaip krikščioniška šeima auklėjama maldoje, vienybėje, pagarboje vienas kitam ir tai turi tęstis visą gyvenimą. O kai jau gimsta mūsų vaikai, o paskui atsiranda jų ir vaikaičiai, tai tik tai prisideda į tą šeimą, į tą sąrašą. Mes kalbam labai tokius praktinius gal dalykus, ten sąrašas ir dar kas nors, bet ne ta esmė yra taip. Mes galime ir be sąrašo mintinai tuos vardus jau žinom. Ir aš negaliu nepasimelsti už šitą žmogų, nepaprašyti, kad Dievas laimintų jį kiekvieną dieną. Tai krikščioniška šeima ir auklėjama ir tai duodavo tų ryšių, tų saitų, kurie paskui nenutrūksta. Maldos saitai nenutrūksta. Kiti gali nutrūkti. Mūsų įvairūs pomėgiai, mūsų išsiskiria profesijos įvairios. Galim suprast, būna nutrūksta draugystė dėl kažkokių tai objektyvių ar subjektyvių ten priežasčių, svarbių ar nelabai svarbių, ar tik tai menamų tokių. Bet kada mes meldžiamės, vat kodėl Evangelijoje pasakyta yra, Jėzus mokė taip ir už priešus melstis. Tai ką tai reiškia? Kad šiuo metu šitas žmogus nelinki man gero. O galbūt ir aš dar nemoku jam palinkėti gero, todėl kad jis ten vat kažką tai man padarė negero, arba aš nesupratau, arba jis iš tikrųjų toks ten yra vat man negeras. Bet Jėzus moko melstis už šitą žmogų, kuris nelinki man gero, jis man blogo linki. Ir aš žinau tai konkrečiai, jis tai išsako viskur, kur tik tai gali, o mano atsakas yra malda. Tai štai jeigu moku už priešus melsis Jėzus, tai kaipgi, kokia ta malda, kokie tie saitai ryšiai turi būti su artimu žmogumi, su kurio galbūt šį kartą aš nelabai sutinku su savo sesers ten ar mamos pozicija vienu ar kitu klausimu, bet jie yra man brangų žmonės. Tai yra krikščioniško šeimoje.
Tai vis tik tai reikėtų turbūt pabrėžti, jog kiekvienas žmogus apie save objektyviai mąstyti ir nelabai sugeba, Tad jeigu Dievas kenčia tave ir tavo visokius prasižengimus, tai ko gero ir pats turėtum pakentėti artimo kažkokį netobulumą.
Ir tokia kantrybės mokykla yra šeima.
Dar galbūt būtų toksai klausimas, išties labai aktualus šiai dienai, kuom ortodoksų bažnyčia prisideda prie tų šeimos metų. Mes žinome, jog ortodoksų bažnyčia organizavo eiseną berods tuo pačiu metu, kaip ir vyko gėjų eitynės.
Paprastai čia yra tik tai turbūt kokie 2-3 metai rengiamos tos eitynės. Jos organizuojamos birželio 1 dieną. Ta diena yra vaikų gynimo diena, susijusi su vaikais. Bet vaikai tai yra šeima, tai mūsų šeimos nariai. Taigi ir visos šeimos tada išeina į tas eitynės. Suprantama, dabar 2014 Lietuvoje paskelbti yra šeimos metais. Ir prie to prisidėjo, inicijavo Katalikų bažnyčia, bet prisidėjo ir, na, galima sakyti, visos krikščioniškos bendruomenės. O tai irgi yra ženklas, kaip svarbu visai krikščionijai yra pabrėžti tuos metus, šeimos metus ir šiuo atveju net ir iškelti jau dabar tą ir problemą. Šeimos problemą ir visą problematiką susijusią su šeima. Taigi visi, kuo galėsim prisidėsim, aišku, bus tos eitynės. Suprantama, kad klebonai, kunigai raginami ypatingą dėmesį atkreipti į tą tematiką savo pamoksluose, savo susitikimuose. Tam bus skirti ateityje planuojami šįmet, bet dar ateityje planuojami renginiai tose profilinėse komisijose, kurios vienai par kitaip yra susijusios su šeima, tarkim, mūsų socialinės tarnystės komisija arba skyrius jaunimo, nes jaunimu reikia labai daug kalbėti apie šeimą, kad jie girdėtų ne tik tai, kas dabar kalbama per televiziją ir kitur negatyvaus apie šeimą, arba to, kad mažiau girdėtų to abejingumo šeimai, taip, kad girdėtų tokią pozityvę poziciją, krikščionišką poziciją, tai reikia daug kalbėti ir atrodytų jaunimo reikalų, darbo su jaunimo komisija, bet į šeimą ji, galima sakyti, turi tokį tiesioginį įėjimą, taip, nes tai vaikai, kurie kurs savo šeimą, tai jaunimas, kuris jau dabar, vat, jau renkasi savo kitą žmogų, su kuriuo gyvens visą gyvenimą ir juos reikia ugdyti, auklėti tą linkmę. Taigi visus tuos metus, kiek galėsim, galbūt mes esam maža bendruomenė ir negalėsim prisidėti arba padaryti kažko tai labai tokio globalaus, bet kiek galėsim žodžiu ir darbais mes tenksimės pabrėžti šeimą, pabrėžti tą temą ir iškelti visą problematiką ir stengtis argumentuotai šiuolaikiniam žmogui atsakyti į kylančius jam klausimus.
Ir ko gero malda būtų pagrindas mūsų visos bendrystės krikščionių.
Malda vėl pabrėžtina turbūt būtų, nes už šeimą, kaip ir už šalį, kaip ir už miestą, meldžiamasi yra kiekvieną dieną ir bendruomenės pamaldose, bažnyčiose, cerkvėse, taip, nes taip jau net ir pamaldų struktūra taip sudaryta, kad kiekvieną dieną minėtume, o sąmoningo krikščionės ir ryto ir vakaro maldose yra specialios maldos su šeima, kur kiekvieną kartą jam primenama, jis gali ir tą maldą paskaityti, gali savai žodžiais pasimelst, bet svarbiausia, kad jam primenama yra, čia yra labai svarbu, tu negali nepasimelst, tu negali nepaminėt šitų žmonių, arba apskritai šeimos, kitų šeimų. Lygiai taip pat mes žinome ir gražias šeimas, mes žinom, kad yra ir galbūt nelabai, kur gyvenimas susiklostė šeimose, toks norėtųsi geresnio. Tai kodėl mes dabar turim taip abejingai žiūrėti, pirmas žingsnis, aš negaliu kažko tai padaryti, negaliu įsikišti to šeimos galbūt santykius, jų gyvenimą ir paveikti kažkaip tai, bet pasimelst aš galiu visada. Ir apie tai nereikia niekam pasakot, nereikia niekam garsiai šaukt, kad žiūrėkit, koks aš esu geras, aš meldžiuosi čia už jūs ar dar už kažką tai. Dievas mato mūsų maldą ir šiuo atveju vėl labai geras paliktas mums patarimas, pamokymas, užsisklęsk savo klėtį, melskis slaptoje, o Dievas, esatis danguje, matys ir žinoma laimins ir patį žmogų, ir tuos, už kuriuos jisai meldžiasi.
Tad ko gero, baigiant šią laidą, reikėtų pasidžiaugti pirmiausia tuo kvietimu iš Marijos radijo pusės, jog pakvietė ortodoksų bažnyčią dalyvauti šiuose metuose, galbūt ir primindami, ir mes tikrai jų nepamiršę, bet tas priminimas ekumeniniams metams išties yra nuostabus. Dėl to dėkojam dar kartą Marijos radijui už galimybę kalbėtis, už galimybę, jog jūs mus girdite. Ir tikrai, aš manau, sekančiose laidose dar ne kartą paliesime šią šeimos svarbų klausimą apie šeimą.
O šeimas norėčiau pakviesti burtis pačioje šeimoje prie viešpatės kryžiaus ir melstis vienas už kitą ir burtis tarpusavyje, kad mes tą grožį ir tą Dievo duotą gėrį žmonijai šeimą išsaugotume.
Ačiū Tėve, kad dalyvavo čioj laidoj, labai labai esam dėkingi, dar kartą pasakau, labai dėkingi esam Marijos radijui už buvimą kartu. Tad dėkui visiems ir sudė.
Su Dievu.
Laidoje kalbinome Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kanclerį, Šventosios kankinės Paraskevės cerkvės kleboną kunigą Vitalijų Mockų ir laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Sudė visiems ir laimingai.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.